peine d'arbreton, Netzo.
Benj non kebe do viaji en Amerika rechte c'hoaz te feke kave d'ar bob zedenus du hon?
Yo, ar ya gant. Bon, e gwirion e verot meur da anno deo, an o yo dizan vel an eire deus e real, yagan, yagan, yamana, yamana, peteke nika memes. Bon, mera yo ga yagan blan d'ar groniken de Jomes Clair.
Ma, a pler main o chom.
E tierra del fuego. E dou ar an tan giz vegret e brezon.
Kreishte chile nehe.
Ia. Hag ar ya gannet ave fe ar genta ar bob genta bedo jomen no. Bremañ zo 6000 blasso ve fein digou e dion.
A bremañ, penoz ma kon?
Ma ke mat. Ma ke mat an traou, vel an darn vrasa deus ar poblo amerindian, ma in vervel. Da genta tout ne vie ke kalsi a gannet dija pa oa e ruet an europeaniz e fin ar c'hwezek vet kantvet, e tre daouvil a 3000. Hag gad an europeaniz oa deut klinvij ou noa laet neo. Ar vreer, an tifus, an drouk skeven, setu zoet kuit kalz ya gannet gad ar c'hlavet. Hag ali ez vie tapet familiou ga certain skiant tourien deus Europa, dag az neo dan Europe. A varler vie en laket bar zo you, vel lonet. Ben un, oed ar ya gannet var an diskar. Ugel lasso, ne jome kin pemzeg ya gann a tri ugen.
Kevredig ez ar ya gannet zo kouyen en ifoul nehe.
Ia, kolet o gichou gato, kolet o religion...
A kolet o yez ie ?
Ie, bremañ de ve onde nepken zo gwez de savard ya gannek. Ur vaouez goze, Christina Caldero niano, hi zo heiz la a pevarugen nei. Setu deus bevet ur vu dristor dinel. Gannet de en ur bedal ma kerez. Pe oa gannet vie kin savard ya gannek. A bremañ e hi an niz uvea rag an ar ya gannek.
Ve ke desket ar ya gannet e ar skolio ?
Nan, chom ket kalsi a gant ken beut mil matre, neus ket skol bet gise. Ar spagnolek ve desket gar vugal e bam.
Dommage.
Ie, ar ya gant zo ur lang a chken brao, bezo traou swe eus gata. Im plijet ve sonio dizinvel, her vez fami ar gerio. Bon, ne ket des kompren. Gret ve la kom gad ar zon me, e fin ar gerio plijus. Ar zon kse, vid on dra ser, on dra lem. Gad ar zon che da genta, vid on dra boutin, on dra ve gwelt meur de vech pande. A bezo nouzon ket pe komjou, vi lav an drezen. Deus ma ve un drezen ga reier, un drezen ga trez, un drezen ga bili.
Te fe ket ar gomz des eskidom da glojan ar goniken?
Eyo, mami lapina ta pae. Ar girman a vu fe ar gir diesa da dradu ir beit.
A peta dalvne.
Diez vous. Ze zo ur zel tre daouzen hag an daouman neus c'hoant da vel de gile roi lusk don dra benaak ma in c'hortoz stammes me ben fin nag an ei nag e gile neus c'hoant da gomans.